Maks Lukado. Mayin momaqaldiroq. Yoxud qanday qilib bo'ron orasida Xudoning ovozini eshitish mumkin? O'tmish uchun minnatdor bo'lib va kelajakdagi zavqni oldindan his qilganim holda, men bu kitobni W Publishing Groupdagi Kip Jordan va Byron Williamsga bag'ishlayman. Tashakkur izhori. Kitob kaftga sig'adigan bog'ga o'xshaydi. So'zlar rang-barang gulbarglar. Daraxtlarning tanasi kuch timsoli. Ildizlar haqiqat ramzi. Sahifalarni varaqlasang, yil fasllari birin-ketin almashadi. Gapni o'qiysan va atirgullar hidini sezasan. Bunday bog' o'stirish oson emas. Ayniqsa so'zlar bog'ini. Ajriqlar bor kuchi bilan tuproqni yorib chiqadi va fikrni o'chiradi. Ba'zi bandlarni sug'orish, boshqalarini kaltalash kerak. Ora sirada bu changalzorni qachondir tartibga keltira olishingga shubhalanib qolasan. Yeng shimirib, yerga cho'kkalaganicha shu ishni qilishda menga qo'shilgan bir necha odamdan cheksiz minnatdorman. Karen Hill, mening assistentim va qadrli do'stim. Sadoqatli, ijodiy fikrlovchi va har doim yordamga tayyor ayol. Sening o'xshashing yo'q. Liz Hinn, mening uzoq vaqt davomidagi muharririm. Sen qo'lingga qaychi olganingda og'riqdan basharam burishadi. Ammo sendan mohir bog'bon yo'q. Steve Holiday, o'qiganlarni muhokama qilishni tayyorlashdagi yana bir a'lo ish. Oak Hill Church jamoatining xodimlari va a'zolari, sizlar haqiqiy e'tiqod bog'isiz. Xesiya tur guruhining a'zolari, mening yozganlarim ajriqlardan tozalanguniga qadar bu mashqlarim bilan tanishib chiqishga rozilik bildirganingiz uchun sizlarga rahmat. W Publishing Group boshqa biror jamoa bu ishni sizlardan yaxshiroq eplay olmasdi. Lin Anderson, kollejni bitirganimdan so'ng birinchi xaridim sen to'plagan Yohanna bayon etgan xushxabardagi vazlar bo'ldi. Senga Yohanna yoqardin va men ham uni sevib qoldim. Steve va Cheryl Green, men qilayotgan ishlarni qila olishim uchun nimayiki qilayotgan bo'lsangiz, hammasi uchun sizlarga rahmat. Lindsay Hill, Louis Jean Davis, Janet Rad, Becky Bryant, Tina Chisholm va Frances Rose. Shuningdek, Epwardes radioning barcha xodimlari, sizlar chaqirgan sahoti paydo bo'ladigan farishtalarsiz. CN Jones, qanday o'tkir dunyoqarash va mohir qalam egasi. Jenna, Andrea va Sara, hamisha Xudoning mehriga sazovor bo'ling. Denalin, mening xotinim, uyimiz oldidagi maysazorni shunday yasantirib olasanki, biznikiga taqqoslaganda qo'shnimizniki xarobazorga o'xshab qoladi. Va nihoyat, sen, o'quvchim, kirish mumkin bo'lgan ko'p bog'lar orasidan menikini tanlading. Men bundan mamnunman. Umid qilamanki, bu yer senga yoqib qoladi. Va sen tanish hamda anchadan beri yoqimli bo'lib qolgan o'simliklarga yangicha nazar tashlaysan. Notanishlarni esa tanib olasan va yoqtirib qolasan. Bu yerda istaganingcha qol. Bordi-yu, biror atirgulni e'tiboringga loyiq topsang, uni qirqib olishing mumkin. Kimnidir o'zing bilan birga sayrga taklif qilmoqchi bo'lsang, marhamat. Kim bilsin, odam ato Xudoning ovozini bog'da eshitgan. Balki sen bilan ham shunga o'xshash nimadir sodir bo'lar.